Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta kako gde i da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo. U novoj emisiji Otvoreni radio na City Radio, Jovana, Mladen i Daniel iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju nastavljaju sa malom školom razotkrivanja manipulacije koju je sastavio američki filozof, politički aktivista i lingvista Noam Chomsky. Ovoga puta, između ostalog, govori se i o strategiji koja se zasniva na slow motion efektu. Već je dobro poznata trojka građanskih zidara demokratije i decentralizacije, Jovana, Mladen i Daniel, postavljaju brojna pitanja i pokušavaju da dokuče odgovore, a jedno od njih je i da li više verujemo nečijim rečima ili onome što vidimo sopstvenim očima i osjećamo na svojoj koži. Počinje Otvoreni radio na City Radiju. Jovana, Mladene, Daniele, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Dobar dan! Još jedan sloj građanskog aktivizma je spreman da se ugradi u našu novu barku. Posle vakcina protiv strategija, manipulacija preusmeravanjem pažnje, kreiranje veštačkih problema, stiže još jedna, ovoga puta, veoma nezgodnog virusa, virusa zvanog postepene promene. Ovaj virus je naročito opasan na ovim prostorima gde je kolektivno pamćenje veoma kratko. U kojoj bi drugoj normalnoj zemlji, na primjer ratni huškači, mogli da se tako lako genetski modifikuju mirotvorce, lopovi u borce protiv korupcije, a medijski otpad u istraživačko novinarstvo? Nego da se vratimo na našu priču. Malu školu razotkrivanja manipulacije koju se stavio američki filozof, politički aktivist i lingvista Noam Chomsky, kojima se korišćenje medija pribegava manipulaciji stanovništvom. Ova treća se nekad zove i slow motion efekt, ali pre nego što krenemo na slow motion, da vidimo da li su naši đaci bili dobri, pošto prošlog puta nisam bio tu da ih kontrolišem, da vidimo, Mladene i Jovana, da li ste vi zapamtili prve dve lekcije Noama Chomskyjevog? Šta, koje su to teorije manipulacije? Ajde, ko će prvi da se javi? Ajde, Mladen se javi, ajde, Mladene, prvo ti.
Ne znam, ja sad ono, koliko se ja sećam, ona prva, beše on tako
Jovana, nemoj da
se
šapućeš,
da se umoru nekih vesti, da se pune mediji i ljudi različitim informacijama i da se bitna informacija, on tako beše, sakrije u moru nekih nebitnih, u pričama o Staninom osmehu, gostovanju poznatog političara u realitiju i tako dalje.
Znači, taj osmeh može da sakrije 24 stana.
Malo šta može da sakrije Staninom.
24 zuba, 24 stana.
Ali zapravo, Stanin osmeh i postoji da zapravo mnogo toga pokaže i da mnogo nešto drugo sakrije. A druga beše teorija?
Zanimljivo. Pričali smo, dakle, evo i Mladen je pomenuo o skretanju pažnje, znači kreiranju nekakvih novih događaja koji treba da skrenu pažnju sa onoga što se zapravo događa u pozadini. Tu smo imali zanimljive primere. Mnogi zakoni su usvojeni faktički na neki nevidljivi način, dok su se u fokusu javnosti nalazile neke dosta manje bitne teme, manje bitne za same građane. A imali smo i onu drugu tehniku o kojoj smo razgovarali, a to je kreiranje nekakvog problema, odnosno pričanje o problemu koji suštinski možda i ne postoji i razrušavanje nekakve institucije ili nekakvog procesa kako bi se postepeno izgradio neki drugi bolji za građane, jel da?
Znači, to je bila popravka ove takozvane toplane jug, gde su oni tako dobro popravili toplanu.
Recimo, to je jako dobar primer.
Da, sad jednostavno ne mogu da isključe kotlove, mi imamo uvećane račune, imamo gradskog većnika, gostu na televiziji i oni mu kažu, pa dobro, ne, to je sve iz Beograda. Mi ništa nismo znali, ništa nismo čuli.
To je stiglo neispravno, da. Tako, pa ko je kriv? Nismo mi.
Nismo
to
mi i niko
Beograda,
nije kriv, ko što je došlo iz Beograda.
Kad iz Beograda niko nije kriv.
Da, vidiš ti kako to ide.
Nego čekaj Daniela, samo malo da mi tebe nešto pitamo. Gde si ti prošlo emisiju i kakve su to bile informacije? Prvo si neke sendviče punio, pa si nešto kopao tamo.
To je bila priča. Znači, legnem ja onako dobrodušno, u 10 sati, ko svaki pošten čovek, stavim glavu na moju čistu savest, odmah se uspavam, kad neko lupa na vrat. Ugledam ja, komunalni policajci ili policajci, vidim samo neke uniforme. Otvorim ja vrat, oni kaže, ajde, kaže, ti na preospitavanje političko. Ja gledam šta ću, hvatam ispod miške, meni onako noge landaraju dok su me nosili. Znaš ono, kao onu kapu na glavu da ne vidiš da ide, podem ja, neka kujna velika. Gledam ja, kaže, ajde, kaže, da praviš sandviče, spremamo neko veliko otvaranje. Ja se razmišljam, kakvi sad
oni? Kako znaju da praviš dobre sandviče?
Ja, stvarno, znam šta, služba sve zna. Znaš, i kao počinu da pravim te sandviče i onda posle određenog vremena oni ukapiraju da im ja stavljam neke stvari unutra koje će malo da zagorčaju i zamisli da izgubiš aktivista, počnu povraćaju tamo na sred otvaranja prokopa i oni kažu, aha, ti beš inženjer, ajde ovamo, kaže, ostalo je da dva koloseka se prokopa, daju mi oni meni lopatu i tu naprave grešku i ja lagano kopam, kao ono Bekstvo i Ševčenka, ono kako beš se, Šošenka, Ševčenka. I ja lepo sebi prokopam.
Gleda su neki još jer, pazi,
zašto inače bi se zvala stanica Prokop? Ja lepo prokopam sebi put do stanice Međugradske, kupim karticu i sledeći dan natrag u Nišu.
Ali Daniele, ajde moraš sad da nam objasniš. Na društvenim mrežama se priča o tome da zapravo sa Prokopom ne postoji nikakva direktna veza, da je to faktički sad nekako izmešteno stecište.
To je fantastično pitanje. Znači, ljudi stvarno ne znaju, što najzanimljivije, 90% Beograđana ne zna gde je Prokop. I niti je bilo. Znači, to je deo, za one koji ne znaju, deo između autoputa, Mostarske petlje, nekad se zove Bulevar Mira, sad se zove Bulevar Kralja Aleksandra i Partizanovog stadiona. To je jedna rupa gde ponekad se vide da vire neki kranovi, za koje pola Beograđana nikad nije obratilo pažnju što se tu nalazi. I sad stvarno sam bio u Beogradu. Jedan deo su lepo okrećili.
Nisi stvarno pravio se
znači,
priče, priznaj.
Okrećili su ga stvarno svaka čast, kao da ga je djukao nešto je krećeo lutriju.
Okrećili su
kao
lutriju Srbije.
Znači, okrećili su ga super, postavili neke panoje koji su lepo zaklonili sve ono što je u izgradnji, ali s druge strane, kad pogledaš, znači, ono je kao, možda se snima neki postapokaliptični film kako izgleda zemlja posle udara meteorita, ne znam čega, vire zrđele, armature, haos. A drugo, što reče Jovana, do tog mesta, dakle bi kao treba bude glavna beogradska stanica za sve živo, vozi jedan minibus, i to samo jedan, a inače možeš i peške da pregaziš pola brda i tamo ima nekoliko solitera gde staje trola.
Ali evo, gradski menadžer gospodin Vesić je danas najavio da će biti uvedena još jedna linija, čini mi se da je 36 u pitanju, ili tako već nekako,
samo da nije 24.
Koje će ići do Prokopa. Sigurna sam da su se potrudili da broj 24 ne iskoči nigde, to bi makar bilo logično, ali vezano za Prokop mi imamo još jedan problem koji se pojavio u medijima, a to je činjenica da je Upravni sud tender za realizaciju tog projekta oglasio nezakonitim i vratio Komisiji za zaštitu prava ponuđača. O čemu se tu radi? Mi sad imamo tender čist kao suza sa jedne strane, kaže naš premijer, a sa druge strane Upravni sud kaže da u čemu je tu bio problem?
Mislim, problem je u tome što smo mi zemlje u kojoj biramo da li ćemo da verujemo sudu ili političarima. I uprkos tome što nekako narod ne veruje političarima, političari ispadne da su nekako u pravu čak i kada ne govori istinu. Znači, Upravni sud je tako proglasio taj tender nevažećim, umjesto da komisija koja je nadležna da to uradi na osnovu odluke Upravnog suda zaustavi taj posao i kaže, čekaj da vidimo čemu se radi, šta se desilo, zašto se desilo. Komisija se pravila, što mi kažemo, žbun, tako kažemo na jugu Srbije, kao da nije bilo nikakve odluke, bilo pa prošlo, međuvremenu taj posao je isplaćen, međuvremenu je taj posao nekako i urađen, ne znamo još uvek kako, niko nikad nije uradio proveru i sada je veliko pitanje šta sa tim posao, nije mali, je
26 miliona
evra je znači urađen u poslu koji očigledno imao elemente nezakonitosti, to nije moje Jovanine ili Danielovo mišljenje, to je dakle odluka Upravnog suda, nema ko drugi da se pita o tome, ali za našeg premijera je čisto kao suza.
Ali on je u pravu. Znači, pa, pravda je se da toliko isplakala nad tim ugovorom da on stvarno jeste čisto suza. A ima jedan dobar vid za to. Znaš ono kada žena dolazi kući i zatekne muža u krevetu sa ljubavnicom? I ona počne da drami, da se dere, kako sramota, đubre jedno, ovo, ono, sad ću da odem, da ti steram. I on kaže, a šta ti je bre, koja ljubavnica? Pa ovo sam gre. Kaže, ženo, zar više veruješ svojim očima ili tvom rođenom mužu? Tako da, to je ona dilema koja se javlja obično kod nas kad treba da veramo političarima i njihovim slatkim malim lažima.
Otvoreni radio na City Radio.
Close my eyes.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Slow motion. Malo pre čika Daniel lepo rekao da postoji ta treća, ali tako, taj treći princip koji se zove slow motion ili usporeni snimak.
Da.
Pa šta je sada taj usporeni snimak u našem životima, u našem političkom životu, Jovana? Šta bi to bilo? Kako da prepoznamo kada nam političari na usporenom snimku zapravo nešto kriju?
Pa to je isto jedna jako zanimljiva tehnika manipulacije i njen cilj je da zapravo mi u tom celom procesu zaboravimo od čega smo krenuli, šta je bila poenta te promene, šta nam je obećano da će se desiti i kako. U svemu tome ima i element ovih drugih metoda o kojima smo pričali. Ako se sećate, pričali smo i o pripremanju publike za nešto što će se desiti, pa recimo imamo jako dobar primer smanjenja plata i penzija, gde je mesecima unazad premijer pričao o tome kako nećemo smanjivati plate i penzije, to je čak bio i deo predizbornih obećanja, ako se ja dobro sećam, neće biti smanjenja, radnici su nam važni, penzioneri su ti i tako, i onda postepeno, znači, bio je sastanak jedan sa MMF-om, pa je bio deficit, pa je bila neka takva drama, pa se to sve pripremalo i onda u jednom trenutku i on izašao u javnost i rekao penzioneri su se složili da će podneti žrtvu smanjenja njihovih mesečnih primanja zarad budućnosti u koju verujemo, jel? I to je nekakav proces u kome mi prosto zaboravimo šta je ono što nam je rečeno na početku i šta će se tu desiti.
On je i tada dodao, samo da podsjetimo, da će onda se izbori da se ne smanji. Dok je on premijer, neće se smanjivati.
Tako.
Ali nešto je onda skliznulo. Onda je nešto bilo, smanjit će se 20%, tako. MMF traži 30%, nećemo smanjiti.
I onda tu je ta kulminacija, izborili smo se za to da bude samo 10%, recimo.
Pa opet smo pobedili NATO, čoveče.
Ma da, jednog trenutka, to je bilo mnogo suptilnije, znači on je jednostavno krenuo jednog trenutka, nećemo, tvrdo, svaki dnevnik, svaka reklama, i on jedan put se začudao. I jadni penzioneri su već počeli da se plaše. Šta sad, da li se
neće povećanje?
Onako namršteno lice, onda pominje nekakav MMF, što kaže Jovana, pominje nekakve gubitke, nešto triste čuda, i onda jednog trenutka onako maltene, slomljen, ophrvan brigom za narod Srbije, je rekao ono neizrecivo, morat ćemo da smanjimo nešto. I onda jedno 4-5 meseci je bilo koliko. Na kraju su jadni penzioneri rekli, ma smanju koliko god će, izginemo od ove neizvesnosti. I onda kad je on rekao 10%, ajde, tere, 10%, koliko toliko, nema veze. I što je najzanimljivije, kad je na kraju rekao, ne znam da ko se od vas seća, da je MMF rekao da može da vrati penzije, on je rekao, neću.
E sad neću.
E, neću za inat, oni će meni da kažu da ja vraćam penzije, kad ja kažem, ta će da bude.
Meni je još jedna stvar simpatična u ovoj priči, koja je zapravo važan lek borbe protiv ovog slow motiona, a to je zapravo kako mi znamo da li je MMF bilo šta od toga rekao. Kako znamo da je MMF tražio jedno ili drugo? Kako znamo da je Evropska unija baš tražila privatizaciju medija?
Pa ovog, Mlade, zar ti više veruješ svojim očima ili premijeru?
Ili premijeru, da, iz prethodnog vica, ne? I zapravo, zato se neki ljudi u Srbiji toliko bore za tu transparentnost, ljudi. Nije to ništa protiv države, kao što jedan broj ljudi u našoj zemlji misli. Samo ako su nam dostupni svi podaci. I znamo, MMF je na tom sastanku izjavio to. Podno je dokument. Dokument se nalazi na sajtu Vlade Srbije. Tako stvarno možemo da znamo šta i kako se dešava. Ovako, mogu da nam pričaju da je Mojsije lično došao i tražio da glasamo za Vučića. Kako da, ono, to je podjednako verodostojno kao kad nam kažu da MMF tražio smanjenje.
Pogrešno, transparentnost ti tražiš, Mladena, u Srbiji. Građani su zadovoljni ako je Sorajna haljina transparentna. A ugovori nije potrebno.
Znači, rade na transparentnosti.
Ono što je zanimljivo, trebalo bi da nosioci vlasti sami budu svesni toga do koje mere bi njima u stvari pomogla ta vrsta transparentnosti. Čeko je stvarno tako kao što oni kažu, pa onda ne bi mogli ovi i žuti, i crveni, koji god da ih blate po medijima, kako to oni kažu, i da prave nekakve hajke protiv njih, zato što bi sva ta dokumentacija, sve te brojke, svi ti podaci prosto bili dostupni svakom građaninu koji hoće da ih pogleda, i ja mislim da bi to zapravo njima išlo u korist.
Pa znate, da zavisi čemu smo posvećeni, da smo posvećeni istini, da smo posvećeni borbi, ali tako za nešto što je dobro i što je bazirano na realnim činjenicama, ne bi imali razloga da bilo šta krijemo. Mislim, nije samo ova vlast tu problematična, praktično mi imamo tu situaciju od zadnjih 25 godina minimalno, ako ne i nešto duže. A date još jednu priču koju bi mogli nakon sljedeće pauze, koja mene podsjeća na ovo. Šta je sa pričom smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru? Koliko ona dugo ide? Pa sad je bilo, čekaj stani, koliko je, krećemo, mora trećina da bude otpuštena. Pa je neko sasvim slučajno rekao, ej, ali mi ne znamo koliko ljudi je zaposleno u državnom sektoru.
To je dobra priča koju ćemo pokriti, ali suština svih ovih postupnih promjena da bi se izbegla nagla promjena u društvu koja bi mogla da dovede te građane do revolucije.
Bitno si.
Da.
Otvoreni radio na City Radio.
Change the constitution. Well, you know,
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Mladene, šta ti to imaš protiv partijskog zapošljavanja? Vidiš da su to pravi zaslužni kadrovi i da su samo predmet hajke, evo kao ovaj jadnik iz Kruševca koji je čovek da bi imao bolju platu i bolji život podneo lepo falsifikovanu diplomu i to je neki sud bezobrazni ga je još kaznio i sudio.
Pa nažalost bez ovih sudova nemam ništa što je efikasno protiv partijskog zapošljavanja. Volio bih da imam nešto što je efikasno protiv partijskog zapošljavanja. Vrlo je simpatično to što smo svi svesni da je javni sektor kroz svoje partije zapošljavao ljude, pa ne znam, mislim, nazad sigurno 20-ak i više godina, i što je taj broj ljudi porastao do neslućenih razmera. I onda imamo situaciju da ljudi primaju plate, često nemaju ni opis posla, ne znaju ni šta rade, ne znaju ni gde rade. Tako dolazi vam iz kabineta nekih gradonačelnika različitih gradova, pitate, ok, šta radiš u tom kabinetu? Ja sam koordinator. Koordinator za šta? Koordinator za koordinaciju. I ne može da objasni čovjek o čemu se radi, ali je lepo zaposlen, lepo je lepio plakate, bio je zaslužen, bio je dobar.
Izvini, ali ti tu grešiš. Mi imamo i poslanike koji se ne sećaju, koji su fakultet završili. To je idealan kadar da ne zna ni koji posao radi. To odgovara u potpunosti sa diplomom.
To je taj nihilistički pristup.
Da.
Sve na svemu, država u jednom trenutku je rekla, ok, o, mnogo pare ide na ove plate, ajde da krenemo otpuštenje, treba da otpustimo trećinu radnika u javnom sektoru, polovinu, tu su krenule brojke upravo, ali tako je to taj slow motion, to je krenulo još odavno, sa prethodnom vlašću, pa malo licitiramo, i onda se neko setio da pita, a čekaj, koliko uopšte ljudi radi u toj državi? Mislim, koliko ljudi dobio platu od države? Više od godinu i po dana je trajalo brojanje koliko ljudi radi u našem državnom sektoru.
Ja nisam sigurna jesmo mi na kraju prebrojali. Mislim da nismo.
Nasle da je oko 700.000.
Da. Oko 700.000.
Preciznim brojanjem utvrdili smo da je oko 700.000.
Kad smo već kod toga, se sećate kako je tadašnjem ministru Raduloviću uvaljen vruć krompir sa tim brojanjem zaposlenih? On je pokrenuo inicijativu da svako preduzeće, znači koje se finansira iz budžeta, zapravo ima nekakvu ličnu kartu. To zvao gde će biti i broj zaposlenih i iznos koji se izdvaja za zarade i šta je imovina tog preduzeća i tako dalje. I onda kad je on krenuo i kad su oni videli će on stvarno da broji te ljude i da traži da oni imaju nekakve podatke koje oni nikad nisu ni vodili, onda je krenula medijska hajka. Da. I onda su se navodno radnici bunili protiv njega, hteli da ga biju i takve neke stvari su se vrtile u nacionalnim medijima, naročito ovim koji su kategorisane kao privržene vlasti, i onda smo, to je taj ceo proces zapravo obustavljen, ako se ja dobro sećam.
Pa i onda, ne samo što je obustavljen, nego onda krenulo, ma i nije tako strašno, već ovi što treba da odu u penziju čine veliki procenat, pa onda je to nekih, treba da otpustimo 50.000, pa sad smo došli do nekih neke brojke od 10.000, pa se ta brojka stalno menja, nikako sve to da počne. Baš me zanima kada krene, da li će da bude ovih penzionerskih 10% i koliko će to zapravo manje da nas košta, jer vratimo se malo na penzije. Koliko to nas te manje penzije, zapravo, koliko smo mi para uštedili?
Pa, zvanično je 200 miliona evra ušteđeno smanjenjem plata i penzije.
Pa to je 10 ovih poslova na prokupu, čoveče.
Da, 9
ovih sumnjivih poslova.
Ali ima jedna loša vest.
E?
Znači, oprostili smo Srbija glasu dugove u iznosu od 200...
Srbija glasu?
Srbija gasu. smo oprostili dugu u vrednosti od 210 ili 220 miliona evra, a morali smo, inače kako bi Dušan Bajatović mogao da prima njegovu platu od 15.000 evra i dalje?
Pa to je vlada u ime naših penzionera, parama penzionera, oprostila dug Srbija gasu.
Tačno, inače, da se penzioneri nisu žrtvovali, vlada ne bi imala dovoljno novca. Vidiš ti?
Znači, penzioneri su ugasili zbog gasa.
Pustili gas.
Kad ste pričali o ovom brojanju, mene to podseća na onaj crtani film, ste gledali Duško Duguško i Sima Strahota kad on broji one pare, a Duško dođe iza pa mu se razdere i cela gomila novca padne dole. Mene to podsećalo. Ali ima jedan dobar podatak koji možda bi trebali da zapamtimo. Kori Udovički greškom, ja mislim da bi dalje greška, izbacila jednu cifru koja kaže 40.811. partijski postavljenih direktora na razna pomoćnička, zamenička, savetnička i ostala mesta. Ako uzmemo prostu matematiku, pošto ja sam inženjer, ja obožavam da koristim kalkulator. Kad to pomnožimo sa 12 mjeseci, pa kad to pomnožimo sa njihovom bruto platom koja ide nekdo 1500 evra i možda više, mi dolazimo da ova država svake godine partijski postavljene direktore na izmišljena mesta plaća skoro 1 milijardu evra. Svake godine.
Možda bi trebalo još malo da smanjimo penziju, dakle će ti ljudi da primaju plate ljudi.
Da, mislim stvarno.
Ja mislim njihov udeo taj od milijardu u odnosu na ovih 200 miliona.
Pa to je, mnogo je to prokopa ljudi. Da, mislim, da. Treba sve te prokope organizovati, to ne ide bez zamenika, pomoćnika. Problem u ovom podatku koji si sad Daniel iznao jeste u tome što veliki broj tih mesta je potpuno izmišljeno. On ne postoji sistematizacijama, nego je to nešto što je taj slobodni prostor delovanja tih političara koja omogućavaju, e, meni treba zamenik, meni treba koordinator, meni treba ovaj. Ona i tako dođete do 50.000 ljudi koji primaju neke čudne plate.
Ali tu ima sad jedna stvar, oni su osmišljeni sa razlogom. Prvo, da su oni stavljeni na prava mesta, oni bi pokvarili sva ta preduzeća. Ovako, iz neizmišljenim mestima, oni samo mogu da naprave izmišljenje. Njihov jedini trošak je to što ih splaćamo i dajemo te plate, a s druge strane, oni moraju da pokažu svojim luksuznim životom kako će ceo ovaj narod živeti jednog dana. Šta je to budućnost u koju mi verujemo?
Eće, se šete u Geoksovim cipelama.
Tačno, i što bi rekla sledeća grupa, čuvena, money, money, money.
Otvoreni radio na City Radio.
Radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
U prethodnom segmentu smo pričali o tome i kao šlagvort nam je došla numera money, 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 jer novac pokreće sveta. Mm-hmm. Šta je ono što pokreće ljude? O tome bismo mogli da pričamo anatomski gledano, to je jedan organ koji se zove srce, koji je isto bio tema naših prethodnih emisija. U ovom procesu slow motiona kao dobar primjer se pokazao jedno naše srce. O tome smo malo razgovarali i možda bi trebalo da malo pojasnimo na koji način je to naše srce bilo predstavljeno građanima u prethodnom periodu. Da, šta je naše srce bilo?
Da, osnovno njela pitanje je da li Srbija može da živi bez svog srca?
Naravno, koje da ne, pa niko ne može
Srbije
da živi bez srca.
Koje pokušavaju da nam odvoje već od 2000. godine na ovamo. E vidiš, to je najbolji primjer kako se radi teorija slow motiona u Srbiji. Znači, prvo, kažeš nikako. Srce Srbije, bez toga smo mi svi mrtvi. I onda lepo, moramo da plaćamo velike račune sljedećih 15 godina za raznorazne kardiologe i intervencije i sve živo. Sve da bismo očuvali srce Srbije, dok se sa druge strane ceo proces amputacije odvija svojim putem. I najbitnije, što je ključni element, onaj koji je najviše branio srce Srbije, on na kraju postaje donosilac loše vesti. Kad onako sedi cela porodica zabrinuta ispred TV ekrana, pojavljuje se onaj koji je lično, sećamo se ko je predvodio i ko je započeo demonstracije kad su paljene ambasade u Beogradu. Sada taj lik je malo onako drugačiji, ali je sad se i stalno pojavljuje preko televizije.
Malo je puniji i glasniji
da,
za početak.
I on dođe i kaže, moramo, nema druge, metastaze. I onda ljudi kažu, pa dobro, ako on čovjek samo što život nije dao za to Kosovo, ako nam on kaže da mora, mora. I potpiše on i briselski, poglavlje 35, ali najbitnije da je bolje lečeno ranije kad on nije imao kontrolu, možda i moglo da stane.
Da budemo dovoljno jasni, znači pričamo o paroli Kosovo je srce Srbije koja je godinama unazad od kad se desilo sve to što se desilo, moglo da se čuje zapravo svuda i da se vidi u obliku grafita i svega ostalog. Znači tada u to vrijeme kada se sve to dešavalo je i naš današnji premijer bio jedan od zagovornika te parole i bili su te neredi o kojima je Daniel malo pripričao i dakle ceo postupak je krenuo tako. Onda smo imali pregovore, krenuo je briselski sporazum, umeđu vremenu tokom godina se jako veliki deo novca iz budžeta izdvajao za Kosovo. Mi imamo onaj serijal Insajdera u kome je jasno pokazano koliko se mnogo novca, bilo je u nekim milijardama čak čini mi se, ispravite me ako grešim, izdvaja za Kosovo, za izgradnju kuća, za održavanje institucija, za kuće u kojima niko nije živeo, koje nisu izgrađene, da budemo jasniji, za institucije u kojima niko nije radio.
Plus taj prostor manipulacije sa švercom koji je isto još dodatno ispumpavao novac iz
tako
naših
je,
džepova.
Iz džepova građana Srbije, znači iz budžeta.
Pa o tom čemu sad ti pričaš i oko, ja mislim da je deo tih prilika koje slow motion efekt zapravo ili taj efekt usporenog snimka stvara. I zapravo, ako malo razmislimo, kome odgovara da ovako da se ovako dugačko rešava taj postupak, pitanje Kosova i ostalo, to je zapravo političkim strukturama i na Kosovu i u Srbiji. Jer upravo usled stalno tog nekog konflikta, svi smo nešto uplašeni od jednog, drugog, trećeg i stalno te neke sive zone u kojoj se ne zna ko pije, ko plaća, zapravo najbolje prolazi onaj koji je blizu novca kojim se pije i plaća. I zapravo to je to. Dakle, što duže traje ovakva neizvesnost i što duže neizvestan status Kosova, to je veći prostor za ovakve manipulacije gde zapravo najgori i sa jedne i sa druge strane najviše profitiraju. Ujedno ti najgori, to je interesantno, su najviše puni patriotizma, srpskog, albanskog, kako god hoćete, oni huškaju ostatak naroda i zapravo intenzivno u korist svog džepnog patriotizma zapravo nas ubeđuju da mora ovako ili onako.
Da, taj serijal se izvao Patriotska pljačka i na krilima patriotizma smo mi godinama izdvajali, a paralelno sa tim se vidjela slika tih jadnih ljudi koji dalje žive na Kosovu, Srba koji žive na Kosovu, koji žive u potpuno neljudskim uslovima.
Apsolutno, mislim, to je klasična ta priča. I sećate se kad smo pred Novu godinu imali Vračare i Proroke,
te
epizode. Sećate se da je bilo predviđeno da kad krene predizborna kampanja da će nešto važno da se desi na Kosovu, što će da pokaže da je naša vlast mnogo dobra i sposobna. I zapravo interesantno da je most u Kosovskoj Mitrovici nešto što je uvek u srži problema kad je predizborna kampanja ili na Kosovu ili u Srbiji. Uvek se tamo nešto dešava kad treba da glasamo za ove ili za one. Ali samo da znate, odmah pored tog mosta postoji jedan drugi most u toj istoj Kosovskoj Mitrovici. Sad se ne zezam, ovo je ozbiljno, koji se prelazi bez ikakvog problema, koji jednostavno funkcioniše svakodnevno. Evo sada da odemo, prešli bi taj most, dobar dan, dobar dan, niko vas ne zaustavlja, fino, idete, pređete i zapravo ljudi funkcionišu. Taj most je zapravo još jedan predmet manipulacije i on se sjajno koristi za slow motion kao ta simbolička slika problema svih na Kosovu. Vale, ja mislim da neće to još brzo se reši jer je prelep prostor za naše političare.
To je ta priča koja je vrlo interesantna, koja se svodi da na kraju jedino što je bitno to su bolnički računi, a mi taj jedan bolnički račun, odnosno svake godine ga dobijamo kroz Kancelariju za Kosovo, za koju smo ranije napomenuli, ko se seća, ko se ne seća, ali ukupni troškovi naše skupštine iznose 1.700.000.000 dinara, a Kancelarija za Kosovo ima 4.5 milijarde. Tako da tu dobro vidimo koliko mi u suštini plaćamo nešto.
Čekaj. U skupštini u kojoj imamo 250 poslanika koji primaju plate, u kojoj ima administraciju, koja ima troškove svoje, koja plaća izveštače, koja mora da putuje u inostranstvo da kada idu naše delegacije, koja donosi zakone, plaća ekspertizu za te zakone, sve to košta 1.700.000.000. A u Kancelariji za Kosovo u kojoj koliko možda ljudi radi? 20 ili 30?
Ali su svi kardiolozi.
A, dobro.
Oni brinu o našem srcu, zaboravili smo.
Ne možeš ti da primiš bilo koga da radi u...
Ne, stoji.
Jer
baš sam se ogrešio.
Ako ode srce, onda šta, ostaje samo zombi kardiolozi. I ostaje jedan pust grad.
Otvoreni radio na City Radio.
Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
I tako, dođu smo mi vrlo brzo do tačke amputacije srca Srbije. Međutim, poenta je šta se sve koristi, na koji način, kako bi se izvlačio novac iz džepa građana. I onda pojave se neke izdajice, neki narodni neprijatelji koji počnu da pitaju, dobro bre, ljudi, šta je to s našim parama? Dajte nam račune, ja kad odem i kod Kineza tražim fiskalni račun, a dođem kod vas, trošite moj novac u ovoj državi i sad ja tražim račun i odjedan put sam je narodni neprijatelj.
Čekaj, da li... ti to pitaš da, državu znaš... da podnese račune?
Da, je. Znaš ti...
Pa si ti strani plaćenik, šta? Je li ovo izdaja neka?
Jesam, ali nisam domaći izdajnik. To je velika razlika.
Dobro.
Znaš ti da mi imamo jednu novinarku sad u Srbiji koja je dobila nagradu za istraživačko novinarstvo? Inače, ta gospođa radi u politici, koja je javno na RTS-u u emisiji Da, možda ne, izjavila da uopšte nije bitno da čuje i drugu stranu pre nego što objavi članak. Njoj je bilo sasvim dovoljno da tiše neki sajt u Americi, da je s njega skinula neke podatke koje je objavila prema svom mišljenju nahođenu i da nijednog trenutka joj nije palo na pamet da bi možda trebala da pozove te ljude da ih pita da dođe do podataka koji inače i postoje na sajtu naše vlade kroz kancelariju, vladinu kancelariju za saradnju sa civilnim društvom o tome koliko koja organizacija ima trenutno prihoda, od kojih projekata i na čemu radi.
I što je najgore, ta novinarka je objavila da, ne znam, organizacije neke primaju od Evropske unije, od ovih donatora, onih donatora. Na kraju se ispostavilo da su svi ti donatori objavljeni na sajtovima naših ministarstava i postoji podsticaj građanima da kreiraju udruženje i da se javljaju tim ministarstvima, a ona je sad našla nešto novo. Samo znate šta je? Postoji mogućnost da mi ne razumemo i Joka će to bolje znati kao novinarka. Ja mislim da je ipak to određena škola novinarstva, da to mi ne razumemo jer je to drugačija škola. Postoji škola koja je razvijena u Italiji 30. godina, škola Benito Mussolini, koji je inače bio novinar, ako niste znali, koji upravo ima...
A sad mi je sve jasno.
E, to je ta škola, jedna strana je dovoljna, Il Duce se zove. Ne znam, Joko, da li ste vi to učili na fakultetu, da li...
Pa ja sam čula za tu školu, ali ja moram da budem dovoljno korektni koliko koleginica očigledno nije bila, pa neću da nju svrstavam u razne grupe novinara koje se danas prave i koje nažalost postoje kod nas, ali ono što je meni bilo fascinantno je upravo stvar koju je i Daniel pomenuo. Kada su mi pitali odakle vama ti podaci, ona je rekla iz nekakve baze podataka američke koju kreiraju svi donatori. Ono što je jako važno, znači, ona je izvukla sirove podatke, to je ono o čemu smo pričali u jednom trenutku i to jeste vrsta manipulacije. Kad ti koristiš jedan deo istine i prosto ne daš celokupan uvid, najlakše je poverovati u laž koja je poluistina, koja je izvučena iz konteksta i stavljena u neki drugi kontekst. Da ne pričamo o tome da je osnovno novinarsko pravilo da bi morao da ima sagovornika sa druge strane. Ukoliko je ona pisala, a ona jeste pisala, znači nije koristila samo podatke, nego je pisala o tome kako se na njihovim sajtovima ne nalazi jasno, za šta se oni zalažu, kako troše taj novac, da ne postoje podaci uopšte o projektima o kojima se radi, to je apsolutno netočno. Sa druge strane, na sajtu APR-a možete naći sve podatke o radu nevladinih organizacija koje su registrovane.
I te iste donatore koristi država Srbija, naravno. Zamislite. I neki od njih koriste, to možda niste znali, političke partije, uključujući i Srpsku naprednu stranku, i Demokratsku stranku, i Socijalističku partiju Srbije. Da li to znači da, a u zadnje vreme, kroz određene ruske fondove, koriste upravo i one stranke koje se najviše bune protiv udruženja građana. I tako dolazimo do nečega što je zapravo ohrabri narod da mrzi, da ne voli, da zapravo sprečiš ti mogućnost da se među građanstvom stvori konsenzus oko toga šta nam treba, šta hoćemo, da možemo malo otvoreno da držimo oči. Postoji jedna psihološka pojava koja se zove zaključivanje iz neznanja. To postoji svuda u svetu. Kada čovjeku date jednu informaciju, a njemu nedostaju druge da donese zaključak, čovjek počinje da popunjava ta prazna mesta nekim idejama koje ne moraju nužno da budu tačne. I to je to.
Aha, što je najgore.
Neko je dobio sredstvo od Evropske unije, nemam druge podatke, nisam ni hteo da saznam druge podatke, taj neko radi protiv interesa Srbije.
E,
ljudi,
upravo je u tome problem.
Pometite se malo.
I ja tu prosto moram da dodam, baš se o tome radi. Znači, to nije jedan tekst koji je govorio o tome kako se finansiraju nevladine organizacije, pa i mediji. I potpuno je izostavljen ceo taj, upravo kao što smo pričali, kontekst, pride, znači nije ispoštovano ni osnovno novinarsko pravilo, govorilo se samo o tome, kao da zapravo se taj novac ne koristi i na druge načine, znači i Mladen je pomenuo, i vlada Srbije i same političke partije koriste taj novac, znači ako nemamo problem sa time da nam se putevi grade od tog novca, zašto bi imali problem sa time da neka organizacija civilnog društva
edukuje ljude ljudskim pravima, na primjer.
Da,
pruža besplatnu pravnu podršku kada policija nekog izmaltretira, pomaže osobama sa invaliditetom da mogu se kreću gradom, ali je sve to pogrešno.
Ali najzanimljivije stvar u svemu tome je da godišnje od novca koji Evropska unija da Srbiji 3% ide za finansiranje nevladinog sektora, a 97% ide u razne državne kanale. Najsmešnije je da tih 3% što ide u nevladin sektor je 100% transparentno i može se naći na sajtu Evropske unije i same nevladine organizacije objavljuju kako troše novac, dok onih 97% je vrlo teško naći gde je otišlo, kako je otišlo i zašto je otišlo i za čije plate.
Čak je Evropska unija pre jedno 4-5 godina objavila svoju procenu da od tog novca koji daju negde između 23-26% završi nažalost u različitim oblicima poslova koji imaju koruptivne elemente.
Da, i zato je šta najbitnije na kraju.
Ali skrenite pažnju na nevladine organizacije. Nije država 97, vidite ovih 3.
Da, čuj, jer ovo je nestašici svega i svačega. Kad se pomene novac, to je ključna stvar.
Otvoreni radio na City Radio. Thank you.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Nego Mladene, mi sad imamo i lepe vesti. Da batalimo više svu ovu krađu, korupciju, sve živo. Ja imam osjećaj danas kao da hodam po oblacima. Ja ne znam da li je to zbog nove fabrike cipela koja je otvorena u Vranju ili šta, ali ne znam, da li ti možda mi pomogneš oko toga?
Zbog nove fabrike cipela koja je pre 2 godine otvorena u Vranju. A sada je presečena vrpca. Ono što je meni bilo interesantno u toj akciji od pre neki dan, gde je premijer sa Vladom otvorio fabriku Geoks, posle ipak već nekog vremena postojanja te fabrike, jeste da je očigledno da je kampanja vladajuće stranke takva da nas ubeđuje da živimo bolje. I baš me interesuje, znači sad je ovo već vrlo interesantno, da li će nas ubediti da stvarno živimo bolje, posebno nas na jugu Srbije, jer je premijer izjave da je dosta bilo za postavljanje juga Srbije, koje se dešava zadnjih 25 godina, a interesantno tih 25 godina uključuje zadnje 4. I onda ide ta čuvena rečenica koja mene stvarno oduševila, a to je poziv radnicima Geoksa da sad kad bolje žive prošetaju svetskim metropolama i u izlozima tih metropola vide Geoksove cipele, pa smo mi nešto računali.
Koji su oni napravili, da?
Od prilike mogu sa tom platom do Grdelice, to je najbliža metropola do koje mogu da dođu.
Ne znam, Mladen, ja sam čuo da su svi turistički aranžmani u Vranju i okolini rasprodati.
Ozbiljno?
Da, sve svetske destinacije, New York, Paris, London, Španija, Haiti, sve živo.
Rumba čačača.
Sve živo.
Znači, i to bez vaučera na popust.
Kako, šta se desilo?
Pa ne znam da su trampili sendviče za vaučera, onda vaučere za karte.
Ovi što se autobusom došli su...
Ne. Zvanično je Zorana rekla da oni se sami organizuju i sami dolaze i niko njima ne može da naredi da oni dođu na to otvaranje.
Tako je, i nije se u javnosti pojavio print screen ovaj poruke koja je stigla jednom od aktivista da su obavezni da se pojave u to i to vreme ispred trafoa koji se nalazi pored fabrike i tako dalje. Znači prosto ljudi nemaju šta da rade, nemaju posla, dosadno im je kući i kažu eno, tamo se otvara neka nova fabrika, tako je, opušteni su u tom smislu. I ja sam tebe pozovem i kažem, ej Mladene, šta radiš? Ti kažem, ništa, evo sedim tu kući. Ti kažem, ej, otvara se nova fabrika, hoćeš da idemo? Idemo i mi sad sednemo ovaj autobus, jel, i odemo na otvaranje fabrike ili dela puta koji se nalazi negde između dva grada, što je to nama zanimljivo, ne zato što nam je neko rekao.
To je kao Prokop, znaš, oni su za Prokop morali da potroše neke pare da ga okreće malo, da ga operu, a ovde ništa, ovde su samo morali od onog prošlog otvaranja od pre 2 godine samo da sklone Dinkića. Sve ostalo isto. Znači, i direktor Geoksa, i Dačić je tu, i svi su isti tu, samo fali Dinkić.
E, što sve to podseća na te neke priče, ono sve je isto, samo njega nema ima i te neke stvari, kao da stalno vrtimo jednu te istu pokvarenu ploču.
Mladene, ti nisi pre neki dan video ključni element, ovde se rade velike inovacije, ti očito nisi gledao emisiju koja se zove Najčuvenije Srpkinje pitaju premijera, na našoj srećnoj, u stvari, da, happy. Srećna bi je više zvao smešna televizija, ali srećna televizija. Inače, to je ona televizija, znaš, u kojoj Soraya vodi slagalicu na happy način.
Priznanja,
a? Da, da. Sjajno. Mislim, stvarno, ja kad je vidim, stvarno mi puca mi od znanja.
Meni je, recimo, mnogo zanimljivo. Ne možemo da se ne nasmejamo. Sve puca od znanja. Da, ovaj, ja sam morala da uskočim da prekinem ovu tišinu. Meni je, recimo, jako zanimljivo, ovaj premijer očigledno je spreman da odgovara na pitanja, ovaj, naročito koje dolaze ovaj, od eminentnih Srpkinja, pa ja bih predložila neke druge eminentne Srpkinje.
A čekaj, ovaj, ko su bile eminentne Srpkinje? Ja nisam gledao tu emisiju.
Evo, Daniel će to
ja sam pre nekog vremena odlučio da vodim računa o svom mentalnom zdravlju i nešto jednostavno i ne gledam baš mnogo medije.
Znači, Jelena Karlauša.
Aha.
onda je tu bila Nada Macura.
Dobro.
Naš koja radila kolonoskopiju uživo sa slojevitim oblačenjem i bila je ona naša članica, pobednica u tekvondo, osvajač zlatne medalje. Ona je vjerojatno bila kao neki bodyguard. Ja sam čuo da Gaddafi da je volao tako da ga čuvaju žene. Tako da je možda ona bila tu. Kad
da
nema
dodam.
Već Stevena Sigala, morala da bude neka...
Tu je bila i jedna štićenica sigurne kuće, koja je isto tako izvučena pred kamere u javnost kako bi premijeru postavila neko pitanje. I njeno pitanje, recimo da se to zove pitanje, je bilo hvala premijeru što je omogućio da radnice sigurne kuće sada imaju posao, jer one sada imaju, postoje neka vrsta projekta gde se one honorarno privremeno zapošljavaju i tako dalje. I mislim, ceo taj razgovor je meni bio onako, ne znam, tragikomičan.
Ljudi su se bunili da premijer ne želi da učestvuje u političkim debatama. I onda su se stvarno ovi sa Happy televizije, pogotovo gospodin Marić, se baš onako svojski potrudio. Ja sam čuo da je DJ Vučićević se peo na mostu da skače kad je video da premijer promenio omiljenu kuću za promociju i da je stvarno ono bilo na granici, jedva ga ubedili ovi sa ružičaste da ne skače, da će da mu se vrati.
Ja sam na društvenim mrežama videla jako dobar predlog i ja stojim iza njega i nekako mislim da bi trebalo svi da ohrabrimo našeg premijera da razgovara sa još nekim eminentnim Srpkinjama, pa da recimo sledeću političku debatu vodi sa Suzanom Trninić, Oljom Bećković nema gde, Danicom Vučenić, da ni ona više nije u novinarstvu.
Ne može.
Znači recimo sa Suzanom Trninić, pa da vidimo kako će tu da odgovori na neka pitanja.
Da, tu je najbolja ona stvar što si sad napravljena. Znači, ne samo one. I mi moramo početi da postavljamo pitanje. Znači, osnovno pitanje je da li više verujemo svojim očima ili više verujemo premijeru. I svima ostalima što nam, svim ostalim političarima kojima nam pričaju sve i svašta i ubeđuju nas da je to tako kako jeste.
A ko tebe plaća? Izdaja? Izdajnik, stari plaćenik.
Da, tačno. I, znaš, moramo početi, jer u suštini, ne da oni mene plaćaju, ja plaćam njih. To je suština. Svi mi plaćamo sve njih. Da li je neko od nas uopšte svestan da mi već više od 20 godina plaćamo platu Aleksandru Vučiću? On je već 20 godina poslanik po raznoraznim skupštinama od Skupštine Savezne Republike Jugoslavije dok je još bila, pa preko Narodne Skupštine Republike Srbije. Znači, 20 godina. Ja 20 godina sam radio u društvenoj firmi i radio sam svugde i sve i svašta i radio sam da bi zaradio svoj hleb i za svoju porodicu. A neko je 20 godina bio na državnim jaslama i sad jedan put odlučio da bude najvredniji čovjek u Srbiji. Znači, mi moramo počnemo da tražimo račun za sve to što mi plaćamo.
Ja mislim da si potpuno u pravu i mislim, sa druge strane, da bi u znak zahvalnosti što radi u našoj firmi, koju mi plaćamo kao građani, trebalo da se organizujemo i da mu odnesemo jedan sat ili neki poklon za marljiv rad od naših para, ali da iskoristimo tu priliku i da odgovara malo na naše pitanje.
Da, jer u suštini sve je ipak
stvar izbora.
I veoma je bitno
da biram koga biram.
I sa tim rečima ja bih pozdravio sve korumpirane političare pesmom Rea Charlesa. Shvatit će poruku. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say?
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
sir.
Don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no more. Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more. What you...
Otvoreni radio na City Radio. Slušali ste Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde i da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo.